O'zbekiston hukumati 2009-yil 30-may kuni Mehr operatsiyasi orqali Suriya va Iroqda jangari guruhlar safida faoliyat yuritgan o'zbekistonliklarning oila a'zolarini vataniga qaytardi. Bundan avval ham O'zbekistonga qaytarilganlar bor. Amerika ovozi Afg'oniston bilan chegaradosh Surxondaryo viloyatida bo'lib, Afg'onistondan olib chiqilgan Gulruxsor Hayitova va Suriyadan qaytarilgan Sayyora Ermatova bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. 1988-yili Termiz shahrida tug'ilgan Gulruxsor Hayitova 2012-yili Rossiyadan chiqib ketib, Eron orqali Afg'onistonga o'tgan. U turmush o'rtog'i bilan Pokistonning Afg'oniston bilan chegara joylarida yashagan. 2014-yili Afg'onistonning Faryo viloyatiga ko'chishgan. Pokistonda birinchi turmush o'rtog'i halok bo'lgach, buxorolik boshqa bir jangari nikohiga o'tgan.
O'zbekistondan borgan nimalar odamlar ko'p oilaviy borganlar. Shuncha shunaqa holat bo'ldiki, uje u yerda yashab bo'lmaydigan Pokistonga shuna yashab bo'lmaydigan holat bo'ldi. Uje chunki xalqni o'zi ham sig'dirmay boraverdi. Hamma yerni urib boshladi. Keyin bizlarni Afg'onistonga ko'chirib yubordi. Afg'onistonga ko'chib keldik. U yerga endi Faryob degan joyga Faryobga shu bir qishloq bor edi, Tirbot degan qishloq. Ancha vaqtlar u yerda yashadik. Shuncha keyin ketimdan turmush o'rtog'im ham keldilar. Keldi bir birga o'sha yerda ancha vaqt yashadik. Akamlar ham bor edi. Akamlar ham yangamlar bilan borishgan edi. Endi birga ancha vaqtlar birga turdik. Undan keyin akam shu qattiq shu jang bo'lib qoldi. Jangda bo'lmadilar, vafot etdilar.
Jangari guruh tuzog'iga tushib qolgan Gulruxsor bir necha marta Turkiyaga chiqib ketishga uringanini aytadi. Chiqib ketaman deganlarni Taliban bilsa, xiyonatda ayblab o'ldirib tashlar edi, dedi u.
Bizlarni bu yashash nimalarimiz bugun bitta uyda yashab turgan bo'lsak, 10 kun yo 15 kun undan keyin yana ko'cha-ko'cha. Umuman bir ananimiz tinch nimamiz nima emasdi. Vaqtinchalik edik-da, tez ana bo'lib ketardi-da. Ko'cha-ko'cha bo'lib ketardi.
Afg'onistonda Islomiy davlat to'dasi vujudga kela boshlar ekan, Gulruxsorning ikkinchi turmush o'rtog'i Taliban safidan chiqib, Jo'zjon viloyati hududida faoliyat yuritayotgan Qori Hikmat rahbarligidagi Doish guruhiga qo'shilgan. Ular bir necha muddat Jo'zjonning Darzob tumanida yashagan. O'zbekiston konsulligi bilan aloqa qurish, jangari guruh orasidan chiqib ketishda unga Afg'onistonning Jo'zjon viloyati Oqcha tumanidan bo'lgan tanishi yordam bergan.
Endi O'zbekistonga aytayapman, qaytayotgan vaqtim, o'sha konsulga kiritgan vaqtim, o'sha bizlarni tekshirib kirgizyapti. Shunchalik o'ylaganmanki, o'sha bo'ldi, tamom, mayli, qamalsam ham tinch hayot bo'ladi, nasib yaxshi bo'lib ketadi bu yerga ham. Ana farzandlarim tinch bo'lsa bo'ldi, shular bir narsa bo'lmasa shularga bo'ldi deb hamma narsaga rozi bo'lib shu konsulga kirgandim. Lekin konsulda eshigini oldida tekshirib kirgizgan vaqti ichkarida men boshqa nimani ko'rdim, muhitni ko'rdimda. Ularda muomalalarini, ularda shunchalik bizlarni kutib olganlarni shunday dasturxon qilyapti, shunaqangi meva donalar, shunchalik izzat, haligi bolalarimizga shunchalik qarashadi. Ammo men unday nima tasavvur qilgan emasdim.
Gulruxsor noto'g'ri yo'lga tushib qolganidan afsusda.
O'ylab keyin u nimani qadam bosib, o'ylamay turib, fikr qilmay turib, chunki bizlar ham, men ham, erim ham o'ylagan emas. Mana shuncha nimalar, voqealar bo'lib ketdi. To'g'risi men pushaymonman. 4 ta mana farzandim beota, ko'chaga chiqqanda ham bular ham havasi keladi, bular ham otasi bo'lishligini xohlaydi. Sog'inadi, gapiradi, eslaydi, lekin uje kech bu narsani. Ularga ham aytadigan gapim, bu yog'ini ham o'ylab ko'rishsin, ayollarini, bolalarini, qarindoshlarini, ertangi kunini, shu farzandlarini.
Sobatosh hozir tikuvchilik bilan shug'ullanar ekan, atrofidagilarning muomalasidan rozi.
Endi birinchi shu kelgan vaqtimda prezidentimizga nima yozdim, kechirim nimasini, arizasini, shu bizlarni kechirishligini, Keyin u kishidan bizga na keldi, shu kechirib bizlarni vatanga qaytarishligini guvohnomalarni tayyorlab, bizlar vatanga qaytganimizdan keyin uy bilan uy joy bilan na qilindi. Uy bolalarim maktabga qo'yildi. Tikuvchilik nimasida o'qidim. Mashinalar berildi. Tikuvchilik tika degan shu mashina nimalar. Bolalarimga ya'ni bolalar puli shunday nimalar na qilib berildi.
Gulruxsor Hayitovaning birinchi turmush o'rtog'i Pokistonda urushlarda halok bo'lgan. Ikkinchi turmush o'rtog'i Afg'onistonda qolib ketgan. Uning taqdiri ma'lum emas. Yana bir suhbatdoshimiz Sayyora Ermatova ham turmush o'rtog'iga itoat qilib, hayotining 5 yilini notinch Suriya va Iroqda kechirgan. Sayyoraning turmush o'rtog'i Parvez Muhammadov radikal oqimlarga kirib qolgan shaxs bo'lgani uchun jangari guruhlarga qo'shilish yo'llarini izlab topgan. Er-xotin 2014-yil dekabrida Rossiyadan Turkiyaga ketgan. Keyinchalik Suriyaga o'tgan. Dastlab Suriyaning Raqqa viloyatida yashagan.
Turmush o'rtog'im Muhammadov Parvez orqali ketganmiz. 2013-yil turmush qurganmiz. Keshitdi tushuntirdi, aytdi, bu yer dedi, mana shunaqa joy, ya'ni jihad maydoni dedi. Jihad dedi, eshitgan bo'lsalaring dedi. Ya'ni kichkinaligimda o'sha Afg'onistonda bo'layotgan holatlar haqida ko'rganman, televizorlarda ko'rganman, hayron qolardim. To'g'risi o'sha narsalarga nimaga urushadi odamlar, nima kerak bir-birini o'ldirishlik, bunaqa yurishlik, mana kiyimlarda, yopiq kiyimlarda yurardi. Nima kerak derdim. Keyin o'sha joy tushuntiryapti, aytyapti. Jihod maydoni buyur. Erkaklar uch oy muaskarda bo'ladi. Vayna muaskar bor, shariy muaskar bor, ya'ni xuddi armiyaga o'xshagan. Uch oy dedi, uch oydan keyin dedi, agar erlaring dedi, shahid bo'lib ketmasa, jangga chiqib ketib shahid bo'lmasa, yo samolyot urib bomba urmasa, bironta falokat bo'lmasa dedi, o'sha yerda nima qiladi? Qaytib kelib sizlar olib ketadi dedi. Olib ketadi, qaysi joyga qayerga olib boradi, unisini bilmaymiz dedi, lekin o'sha erlaring bilan yashaysizlar, shahid bo'lib ketguncha dedi.
U 5 oygacha O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqaga chiqa olmaganini aytadi.
Uzoq muddat qaynota-qaynota bilan gaplashmaganman. Keyin shu aprel-may oylarida gaplashtirgan. Oxirgi marta jangga chiqib ketishdan oldin 2 martami gaplashtirgan. Shuning o'zi yonimda bo'lgan. Boshqa gap gapirmasa, yaxshimisan desan, qanaqa joyda yashayapman, qanaqa joyda yashayapsan desa, zo'r joyda yashayapman, keling deb chaqirasan degan. Sizga rosa yig'laganman to'g'risi. Yig'laganman, shu qaynota-qaynotamga aytolmaganman.
Sayyora Ermatova Suriya va Iroqda kechgan hayotini tasvirlab berar ekan, jangari guruh orasidan chiqib ketish juda qiyin bo'lganini aytadi.
Chiqib ketadiganlarni ushlab olib, o'sha IShID guruhidagilar otib yuborishardi. Ya'ni davlat xoini, xiyonatkor, josus deb otib yuborishardi. Chiqib ketishga ko'p nima deydi, urunganmiz. Nima deydi, qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan, keyin oxirida shu o'sha qisqarib boravergandan keyin nima qildi? O'sha e'lon qildi, kechqurunida. Kechqurun e'lon qildiki, aytdi, ruxsat beradi, IShID kim xohlovchilar bo'lsa chiqib ketsin. Chiqib ketsin. Xohlagan joylaringa yo'l ochiq sizlarga. Nima qildi?
Jangarilar oilalari Suriyadagi kurdlarga taslim bo'lgan. O'shanda jangari guruh qo'ldan chiqib ketishni istagan odamlar juda ko'p bo'lgan, dedi suhbatdosh.
Vayna samolyotga chiqarishdi bizni hammamizni, oyoqlarimizni bog'lashdi. Keyin biz aytdik, biz qochmasak, biz qochishni xohlamaymiz. Biron ish qilishni xohlamaymiz. Biz o'zimizni yurtimiz, vatanimiz O'zbekistonga borishni xohlasak dedik. Damashqda, Suriya hududi edi. Bashar Asad hududi edi u. Ular bizga juda qo'pol muomala qilishdi. Sizlar terroristlar, ayollarsizlar. Sizlar bu narsaga loyiq emassizlar dedi. Chiroyli savollar. Qani o'zbeklar, muomalalar zo'r. Ko'pdan tushdik. Samolyotda O'zbekistonga keldi. Tushdik samolyotda. O'zbekiston. Uni havosi. Бәрі Өзбекстан башқаша. Экологиялары. Өтетіштік, ұйырды сабазыры күтіп түрейләді де, тартып қылып, бізі санаторияға барышты. Санаторияны көріп, қайран қолды. Ішкәріге кіргізіп, мақылып, түшірді. Ұйырды көріп, көзім күшілмей ма? Хамма қайран. Хамма қайран. Әттік, біз өзіміз күтмеген нәрсаны көріяпмыз. Чүнкі бізге ұйырды сіла қамейді, фарзандарыны айырып тәшейді. Сілік бүтін өмір қамақ жазасы беріледі. Өзбекстан сілері қаттық, нұма дейді, зүлімге олады сілерді. Қиынайды дейді. Бұл ұшан нәрсен ешті бам, әт тәуекел қылып кел дейді.
Сайора бүгінгі күнді Сұрхандария ғулайатының Шуырчы тұманыда күтіпханачы болып ішламақты. Хайатының бұл қысымы ва яраты берілген шарайыттан розы.
Бошта тоғыр қызым, боларымы, өзімі ұрғанышым қиын болды, чүнгі ойығанда көп яшадым. Бәрі стресс қолады болады одамда. Чүнгі жүді көп нәрселер бұп кетті, бошына өтіп кетті. Қанчы көп одамларға ішандым, яны опчық кетемен деген одамларға ішандым. Төртті фарзандым, харакет қылым, өттен чық кетіш үшін, кімлі алдады, сотқынлы қылды. Uyurda shu katta farzandim Amir Hamzani yo'qotdim. Daydi o'q tegib snayper o'qi orqali. To'g'risi qiyin baribir. Juda ham qiyin. Inson nima deydi boshiga tushmaguncha tushunmaydi. O'zi tasvirlab berish juda qiyin. Kelib hozir kungacha qiynalaman. Көп нәрсеге вижданым қиналады. Афсусланама. Тоғыз ерімге итат қиғанымға афсусланама.
Сайра Ерматованың бірінші тұрмыш ортағы Ирақтағы жәңілерден ағыпыт болған. Икінші тұрмыш ортағыны ішетчілер қиянатта айыплап атып ташлаған.
Көп күш айтам, бері динге имканият жоқ дейді. Динге немуч имканият жоқ. Динді нықап қылу алып, террористік харакетлер үштірекенлік үшін имканият жоқ. Чүнкі адамларды алдайды. Odamlarda aldaganligi uchun baribir davlatda tinch yashash uchun himoya qilish kerak-ku, to'g'rimi? Ular mana shu dinni niqob qilib olib, insonlarni ko'zini qo'rqib qo'yyapti. Insonlar ajratolmay qolyapti. Dinga chuqurlashib ketgan insonlar uni ajratolmayapti.
Ayni paytda O'zbekiston hukumatı diniy arboblar va mahalliy jamoatchilik ko'magida urush ko'rib qaytgan ayollar va bolalarni jamiyatga to'liq qaytarish choralarni ko'rmoqda.
Yoshlarni umuman radikallashuvda o'ylaymanki ikkita ildizi bor. Aytaylik, birinchisi ijtimoiy muhitdan ma'lum ma'noda sababchi bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishi bu insonning o'sha shaxsiy kamolotiga borib taqaladi-da.
Diniy ekstremistik oqimlarga kirib ketmaslik uchun yoshlar mahallalarga borib, mana shu haqida aynan mana shu haqida shu majlislar olib borishlik, xalqqa tushuncha berish haqida mana shu tushuntiriladi, yo'riqnomalar beriladi.
Sayyora Ermatova va Gulruxsor Hayitova bilan suhbatimizni Amerika ovozi saytida to'liq tomosha qilishingiz mumkin. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.